Radę, radę. Šiandien dar noriu užbaigti tokią temą, kurią vystėm. Vyščiau tiksliau vat, apie vyrą ir moterį. Dar tokį vieną akcentą uždėti. Aš ją buvau truputėlį palietęs apie šitos pradus, kad kalbėjau apie kitokį požiūrą į vyro ir moters tas savybės, pareigas. Man toksai, vat, keliaujant, vienas labai labai, nu kaip pasakyti, labai labai ryškus dalykas atsiranda. Suvokimas toks ryškus, kad nereikia bėgti nuo savo prigimties. Jokiais būdais negalima bėgti nuo savo prigimties. Aš kalbu šiuo atveju tame rakurse apie vyrą ir moterį. Dėl to, kad tie pradai, jie turi jėgą tik tada, kada jie yra savo pozicijai. Tik tada turi jėgą. Jeigu jie nėra savo pozicijai, jie jėgos neturi. Ir šiuolaikiniai visuomeniai yra labai stipriai bandoma būtent tuos pradus išmušti iš savo pozicijų, kad jie taptų silpni, o silpnus žmonės lengva kontroliuoti. Šeima yra paskutinė instancija, kurią sugriovus tu sugriauni jėgą. Jėga visuomeniai. Nes jeigu tvirtos šeimos, visuomenė yra tvirta. Jeigu šeimos yra netvirtos, visuomenė yra palaida, tu gali daryti su ją, ką nori. Ir tą institutą šeimos yra visokiais rakursais taikomas ir bandomas jisai sumenkinti. Ir ypatingai bandoma sumenkinti vyriškasis pradas. Ypatingai. Ir mes pamatysim eilę metų jau kinuose, filmuose labai labai pabrėžtinai rodomos moteris, kurios valdo vyrus, spardo vyrus, kovoja su vyrais, konkuruoja su vyrais, vadovauja vyrams. Tai yra atvirkštinis modelis. Ir niekados, vat aš galiu pasakyti, niekados vyrui nebus priimtina, niekados, kad jam pradėtų vadovauti moteris. Niekados nebus jam tai priimtina. Čia tu gali kaip nori sukt, bet tu neapsuks. Nebent vyras, kuris yra sumoteriškėjęs, kuriam jau yra patogu, kai už jį kažkas sprendžia, kai jį kontroliuoja, valdo, bet toks vyras pradeda tyliai gerti arba liūdėti ir kitais būdais tenkintis, nes jis vidui nebesiskleidžia. Tas pradas vyriškas, kuris yra skirtas vesti į priekį šeimą, jisai pradeda nykt, o biomašina, kai jinai mato, kad tai, kas yra įdėta į ją nyksta, jinai krenta į depresiją. Visas kūnas apmiršta, žmogus jaučiasi, kad jis nesiskleidžia, neauga, kad jis yra kažkaip užspaustas ir jisai pradeda svaigintis dažniausiai. Va. Ir čionais nieko tu nepadarysi, kaip sakyt, gamta, vat, svajam buvo manus su šatarūpa, įdeda vat, būtent tokią programą vyrui lyderiaut, vadovaut, priimti sprendimus, kelti tikslus, vairuoti. Ir tai yra duota kaip dovana. Ir psichika ta tinkama duota, mažiau jautri, gebanti daugiau atlaikyti išorinius smūgius, išorinę kritiką, išorinį stumdymąsi pasaulyje. Ir viskas. Ir kur tu benuvažiuosi į bet kurią šalį, vat keliaujant ir po Indijos regionus, ir kitose dar tautose, kur likęs tas senovinis, tradicinis modelis, net ir tradiciniai Lietuvoj, tu pamatysi, kad vat vyras yra vyras. Ir vyras kitaip negali aukti ir bręsti, jeigu tu jam neduosi vadovauti. Jis tiesiog jo paskirtis miršta, jis iškart ieškos kitos moters, kurią galėtų vesti ir globoti, ir vadovauti. Vadovauti ne tą prasme, kad su pirštu ten musikuoti su tarnaitė bėgioja. Ne, visiškai ne tą prasme. No. Ir šioj kultūroje tai netgi yra didžiuojamasi, va, pastatėm vyrą į vietą, čia, žinai, šitą durnelį čia pastatėm į vietą, čia jam, kaip pasakyti, padėjom, sutvarkėm. Ir nieko nelaimi tą moteris. Absoliučiai nieko. Atsiranda du konkurentai šeimoje, kur moteris viduje tampa nelaiminga, vyras viduje tampa nelaimingas. Ir jeigu mes pažiūrėsim va tuos, kurie įkūnija tą vyrišką švarų pradą, svajam buvo mano, Šyva, Narajana, galų galė Krišna, mes ten nerasim, kad jiem vadovauja jų antros pusės, jiem nurodinėja, ką daryti, ir jie eina paskui jas. Mes matom, kad jos eina paskui juos. Ramachandros vieta, taip, Sita visą laiką atsiklausdavo Ramachandros, nu, būdavo prieglapsti. Ir tai yra gamta, aš čia jokiais būdais niekam nenoriu kažko įrodyti, arba užriebinti ar užaštrinti, bet čia kaip duodu kaip pavyzdį, at vieno aspekto, at ką reiškia, iš vyriško prado noro lyderiauti niekad netimsi ir tu jo nenukonkuruosi ir tu jo taip nepadarysi laimingu. Lygiai taip pat iš moters tu negali išmušti noro puoštis. Čia duodu kaip pavyzdžius tų pradų, kaip iliustracija. Puošiasi, važiuoji per Indiją, regionai keičiasi, sariai keičiasi, kūnai keičiasi, kultūra, papročiai keičiasi, bet vienas dalykas tai tikrai nesikeičia. Moteris labai noriai puošiasi. Ar jos būtų brahmanų žmonos, kaip pietų Indijai, kurios yra gana kuklios, asketiškos, ar jos būtų kšatrijų žmonas, ar jos būtų dar kažkas, tai ten Himalajų regionas, šiaurės an Indija, ar pietų Indija, ar Uttar Pradešas, ar Vrindavanas, tu visur tą patį pamatysi. Nu, tu nuvažiuosi į Rusiją, ar tu nuvažiuosi į Baltijos šalis, ar tu nuvažiuosi į vakarų šalį. Moteriškas pradas, jisai norės puoštis, nes jam instaliuota yra tai džiuginti savo sutuoktinį, laikyti jį pritraukus prie savęs, būt patrauklėtam sutuoktiniu. Tai yra absoliučiai instaliuota. Tai yra tame pradė kaip kraujyje, tu negali išfiltruoti kraujo. Nu. Ir tą daro, supranti, Šatarupa pirmoji, moteris visatoje, tą daro Parvati, Šyvo žmona, kuri yra iš kurios energijos visą visatą kūrėma, materialiai energija, sakykime tai. Ta daro Lakšmi, ypatingai puošiasi Lakšmi. Ta daro Radaranė, ypatingiausiai puošiasi. Tasme, tu paėmi tą vertikalę iš pat dangaus ir leidi žemyn, į pat žemę. Ir kaip tu gali, ir jeigu tu iš tos vertikalės, iš to kanalo išeini, ir tu pasakai, žinai, man čia dabar nereikia puoštis, aš dėsiuos kažkokius suplėšytus džinsus, bliuzonus, kaip maišų, žinai, bulvių, arba ten visokius porbačius, palaidus plaukus, ten belė kaip. Nu, nebus tau, nesiskleis tau tas moteriškas pradas. Nu, aš niekur nemačiau šventraščiuose ar šituose, vat, kai skaitai visatos kultūrai, nu, nematai, kad vat, moteris vaikščiotų su tokiais vat, aptemtom kelnėm ir pabrėžtų savo užpakalius ten, pusnogės, palaidais plaukais, vis tiek yra moters energija, kaip jinai teka, jinai eina, net ir vat, kai būna tie simboliai, kurie žymi, yra trikampis. Eina į žemę platėja. Ir netgi kūnas taip yra suformuotas ties klubais, viskas platėja. Viršui siaura ir eina platėja ties klubais. Eina energija į žemę. Moteris vadinamas tri, tai yra šaknis. Jinai šaknyjasi į žemę. Jos energija, jinai ryšiasi prie žemės. Prie namų, prie vaikų, prie savo rūtų darželio, prie savo gimtinės, prie savo į žemę eina. Ir jinai nori būti toj vietoj. Išplėšt moterį, persikraustyti iš vienų namų į kitą yra labai labai sunku. Vyrui nėra sunku, bet jai yra sunku. Yra žiauriai sunku. Vyro kūnas kur platėja? Į viršų platėja. Trikampis. Apverstas. Ties krūtinė platėja. Į dangų eina. Taip? Tai tas dangus tai kas yra? Ne vienoj vietoj dangus tai tu. Judi iš vienos vietos į kitą, jis sutvertas judėti, jis išeina į darbą, juda ten, 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 eina ten, ten. Netgi fiziškai. Nu, tai moteris nešioja sijoną. Ir tas sijonas tą energiją eina į žemę. Nu. Lygiai taip pat palaidi plaukai, yra palaida energija, barstama, švaistama energija. Tu surišk tos plaukus, surišk energiją. Pas vyra yra šita kasytė šika, jinai sulaiko energiją psichinę. Pas moterį sulaiko psichinę energiją kasa. Čia ne dėl to, kad tai yra papročiai, tai yra energetika. Tai čia nėra kultūros dalykai. Te kultūros dalykai yra paremti realiai energetika. Nu. Tai net fiziškai tai pasižiūrėjus. Ir tam pradui yra duotas pajutimas, kaip save puošt, ir netgi kūnas sudėliotas yra subtilesnis. Visos galūnės, visa kūno forma yra grakštesnė, subtilesnė negu vyro. Tai jau pats kūnas rodo, kad vyro moters sąjungoj vyras vat, tuo kūnu grožėsis. Taip? Moters išvaizda. O moteris grožėsis intelektu, išmintim, savikontrolę, tvirtumu. Moteriai nereikia gražaus vyro. Čia gal tokia pasakysiu, nesutiks daugas, bet realiai pati tą grožį turi, bet jai reikia intelektu. Nu, intelektu reikia. Tvirtybės, stiprybės, ramybės. Aš nesakau, kad moteris intelekto neturi. Bet moteriai yra sunkiau priimti sprendimus, priimti atsakomybės, kontroliuoti savo emocijas ir noras. Tai yra emocionalistus pradas. Moteris yra proto energija, vyras yra intelekto energija. Proto energija yra jausmai ir norai. O intelekto energija yra svėrimas, analizė, tikslų kelimas, krypties laikymas. Nu, taip grubiai, išgryninus. Vyras be abejo irgi turi emocijas, irgi turi norus. Moteris turi gėlę intelektą, bet moteris daugiau yra emociniai sferai. Plūduriuoja. Tai yra energija, emocija. O vyras daugiau plūduriuoja svėrimuose, mąstyme, jausmų kontroliai. Jeigu taip paimt grynai pradą. Ir jeigu moteris yra besisukanti energija, tai vyras yra kryptis tai energijai. Jeigu moteris yra upė, vyras yra krantai, kurie nurodo, kur yra ribos, kad upė nesiplėstų ir kuria kryptim ta upė tekės. Nu. Tai Ir tu va šitų dalykų, intuityvių, tu negali atimti iš pradų. Jeigu tu jas pradedi atimti, sukeisti, tu turi masinių problemų. Šeimose, sociume, žemėje, visais lygiais atsiranda problemos. Ir tiesiog yra vyriškas ego, aš lyderis, yra moteriškas ego. Moteriškas ego mane turi mylėti, aš noriu tenkintis vat, kito meilę. Aš turėsiu vienintelį, aš esu graži, aš esu ten taip ir taip. Pasabūti ego reiškiasi, bet jų negalima supinti. Jeigu tik moterį pradės statyti gainiot vyrus, vyras jisai taip iš pareigos jisai sutiks darbe kažkur, bet jam bus nenatūralu. O šeimoje tai yra iš vis bus nenatūralu. Na. Tai va, ir kai visi sako, nėra stiprių vyrų, bet ar tu duodi, ar tu sudarai sąlygas tam žmogui stiprėti. Žmogus stiprėja, kai tu jam duodi atsakomybės. Bet dažnai jam yra net neduodamas galimybė apsimti spręsti. Esminius sprendimus padaryti, priimti atsakomybę ir vairuotojai šeimai neduodama tą galimybę. Jis nesustiprėja. Jie pas ir neišlenda tas potencialas. Taip kaip žuviai tu neduosi. Ežero laikysi akvariume, pas ją neišsivystys tam tikri gebėjimai. O žmonės laiko katinus daugiaukščiuose, kurie niekados neišeina į lauką arba labai retai. Tie katinai yra pusiau neišsivystę. Aš tai skaitau, tai yra gyvūno kankinimas. Nu, aš labai labai esu prieš, kada augintiniai gyvūnai laikomi, bet neišvedami lauką, nepratinti. Tai yra tiesiog, nu jo asmenybės to gyvūno yra tiesiog uždarimas. Jis nesivysto, žinai. Ir, bet kai tu išmeti jo natūralią aplinką, jis pradeda augti. Nu, lygiai taip pat moteris, jeigu neturi vaiko, jinai dalis moters neišsivysto, neišsiskleidžia. Jis tik tai susilaukus vaiko tam tikros savybės ir gebėjimai išlenda. Lygiai taip pat pas vyrą, tik tai susilaukus vaiko, išlenda tam tikros savybės. Ir dar galima smulkiau daryti, kad susilaukus berniuko išlenda vienos savybės, mergaitės susilaukus išlenda kitos dar savybės. Ypatingai vyrui labai svarbu yra turėti berniuką, moteriai, mergaitę, nes kiekviena lytis turi specifiškai ką perduoti kitai lyčiai. Aišku, visi džiaugiasi, nu yra ten du bernai, nu moteris pripranta tų per bernų, arba yra dvi mergaitės, nu tas vyras jau pritvinkęs tos moteriškos energijos, nu, bet viduje kiekvienas nori turėti savo lyties vaiką, nes yra specifiniai dalykai, kur tėtis ar mama perduoda savo lyčiai, kurių tu neperduosi kitai lyčiai ir yra specifiškai kitaip auklėjama. Berniukai, paim pat berniukus ir mergaitės. Mergaitės ramesnės bus, žais kažką, a berniukai ką, eis, trankysis, daužysis, kurs, griaus, yra absoliučiai kiti pradai. Viena kurs jaukumą namuose, ir žiūrės, kuri lizdelį nutupt, o kitas skraidys po pasaulį. Dvi jėgos. Vienas yra brandinantis, kaip sakyt, moteris yra žemė arba vazonas, taip grubiai tariant, su žemė. O vyras yra sodininkas, kuris sodina ir laisto, o moteris brandina savyje. Ir tu dabar iš apkeitiniek, vyra pasodink į namus, moterį išleisk į išorę ar dar kažkaip, arba būdų pradės eiti išorę dirbti. Kas brandins? O ta būdų dirba, vaikai grįžta, mamos nėra, maisto nėra. Grįžta mama su tėvu pavargę, paukštę ant tų vaikų, nusilieja. O taip va sutvarkyta socialinė struktūra ir moteris, vat. Kaip kažkas pasakė, žinai, kodėl kilo ta moterų revoliucija ir buvo taip akcentuojama, kad jos eitų dirbti tam, kad daugiau mokesčių valstybės surinktų, o ne tam, kad čia lygios teisės, čia tik buvo įpūsta, nu kaip prisidengta tuom, kad užkabint žmonės už tą idėją eiti. Bet tai buvo, kad daugiau mokesčių surinktų. Ir kad valstybė pasimtų vaikučius mokyti ir įdėkti savo vertybę, savo pasaulėžiūrę. Taip, kad aš tikrai nesu prieš, kad moteris eitų dirbti ir karjerai, ir dažniausiai taip ir yra, nes dažnai vyras negali išmaitinti visos šeimos, bet aš kalbu apie grįną į pradą ir kuo mes toliau nuo jo nutolstam, tuo mes silpnesni tampa. Moteris, kuri yra švelni, subtili, nekonkuruojantis su vyru ir turi nuolankumo, jinai viską, jinai tiek duos jėgos vyrui, kad ir vyras išsiskleis ir jinai bus patenkinta. Lygiai taip pat vyras, kuris nori imti lyderystės, nori vesti šeimą į priekį ir kuris linkęs duoti tą savo meilę moteriai ir globoti, jisai, nu, kaip sakyti, visas išsiskleis. Be abejo, pas kiekvieną lytį einant į tą savo gryną į pradą bus daug problemų, nes sociumo pavyzdžiai, modeliai, šeimų modeliai yra visai kiti sudėti. Ypatingai yra labai dažnas modelis nepasitikėti vyrais ir tapti savarankiškai moteriai, nes tie lochai gali tave išdurti, ten gali prisigert, gali pas kitą nuit. O tarp vyrų labai plinta yra, kad nepasitikėt moterim, nes jos pasinaudos, paliks tave. Didėja labai stipriai nepasitikėjimas lytimis, nes labai didėja daug negatyvių pavyzdžių. Tai va tam, kad spręstos negatyvius pavyzdžius, pirmiausia reikia kalbėti apie gamtą, bent jau iš vedinės psichologijos, ką mes randam iš Srimad Bhagavatam ir iš Mahabharata ir Ramayanai, mes randam modelius šeimos, kaip elgiasi Sita, kaip elgiasi šita kitų karalių žmonos, jos asistavo vyru, jos niekados nesistumdydavo su vyru. Nu. Jos asistuodavo vyrui, tai kaip sakyti, įkvėpdavo, padėdavo ir patardavo, beje, bet patardavo ne taip, kad tu duchas, klausyk mane, aš toj tau pasakysiu, ne, moteriškai. Ir jos viską gaudavo ir turėdavo, nes taip yra sudėta gamtos. Ir jeigu tu pabandysi iš to išeiti, viskas pradės birėt. Silpnės moteris, kuri pradės imtis vadovavimo, ir silpnės vyras, kuris bus save užspaudęs ir nesiskleis. Ir jausis kažkoks netikėlis. Tai čia tik tais, nu, pavyzdžiai yra ir netgi tas momentas su namų, su maisto gamyba ir su pošimuose, jis labai labai stipriai skleidžia tą pradą moterišką, labai stipriai. Ir vis daugiau tų moters veiklų, kuriom jos yra sutvertos, jis bandoma išmušti iš jų. Ir tada atsiranda visokie susirgymai, onkologijos, kada vidinė moteris kenčia. No. Bandoma paimti anksti vaikai, nes moteris kleidžiasi prie vaikų daug labiau negu karjeroj. Daug labiau. Tai jau, kiek jinai išsiskleidžia karjeroj ir tiek, kiek jinai išsiskleidžia prie vaikų, negali palyginti. Čia mano pastebėjimas. Galima ginčytis. Man toks pastebėjimas. Ir kada, žinai, yra padaroma sociume taip, kad viens vyras negali išlaikyti, turi į tėvų, vaikai lieka vieni, ta moteris taip ir nepabūna prie tų vaikų ir tie vaikai negauna pakankamai meilės. O vaikai negavę pakankamai meilės, automatiškai ten krūva visokių psichologinių momentų atsiranda ateityje, kai jie turi antras pusės, kai jie turi darbę su darbuotojais ir taip toliau, ir taip toliau. Va, tai aš asmeniškai tai labai, labai akcentuoju tuos vat momentus, kurie yra priskiriami pradam ir labai, labai rekomenduoju į juos medituot. Mes kol kas nemedituojam, žmonės nemedituoja į savo dvasinės formas pirmiausia, kad tu medituotumi save kaip sielą, pirmiausia, reikia medituoti save kaip į kūną. Nu, kad prie tavęs yra kūnas, jį harmonizuot ir po to harmonizuot arba paraleliai subtilų kūną, kuris yra arba vyriškas, arba moteriškas ir domėtis, kas šitam pradui yra įdėta. Puošti namai, puošk namus, puošk save, puošk sodelį, gamink skanius patiekalus. Būk, kaip pasakyt, subtili švelni moteris. Vyrui, tau trūksta savikontrolės. Eik bendrauk su stipresniais vyrais. Tau trūksta žinių, gilinkis, intelektą lavink, taip? Trūksta disciplinos, tvirtybės, pasitikėjimo savim, lavink. Nu. Ir auk. Ir automatiškai, kuo vyras stiprės, to moteris automatiškai, kaip čia pasakyt, švelnės. Nu. Automatiškai tai vyks. Kuo vyras silpnės, tuo moteris stiprės, vyriškės. Tai abu pradai turi dirbti savo pusę, moteris rinktis daug eiti savo linkme, į moterišką pradą grįžinėt, vyras į vyrišką pradą grįžinėt. Ir tada va tie visi tos rekomendacijos, žinai, moterim ir vyram jos tampa tokios kaip siekiamybės, kaip tiksleliai, kaip gairės. Ir jeigu jas pradedi po biškį implementuoti savo gyvenimą, automatiškai pradas gryninas. Nes tu judi tą kryptim. Tu bandai elgtis palei to prado, reiškia specifikacija, palei to prado vat, sukurtą prigimti. Palei prigimti stengiasi elgtis. Ir šalini tuos elementus, kurie neturėtų būti tam pradė. Nu, tai, nu va, štai tik tais tokį, kaip pasakyti, nieko naujo nepasakau, bet pagrindinę mintį noriu pabrėžti, kuri man fiksuojasi, kad pradai yra labai skirtingi ir jeigu jie gryninas, jie iš vis labai skirtingi, jie tiesiog papildo viens kitą. O pas mus, žinai, vat, kaip Indijoje, unisex, visur jau tas unisex. Nėra lyties, abiem lytim, toks jau eina. Drabužiai abiejom lytim. Tai drabužiai šiaip labai daug koduoja sąmonę, labai labai stipriai koduoja žmogaus sąmonę. Ir moteriai tikrai nereikia būti tokiai pat grubiai kaip vyrai ir išmokti atsikalbinėti su vyrais ir ten šustravuoti, visiškai nereikia. Jis gali tą vyrą suvaldyti per savo švelnumą be problemos. O jeigu ją kažkos tai naudosis jo švelnumu, jin tada gali nueiti pas savo globėją ir pasakyti, kad manim naudojasi. Nes man duoda tokius, žinai, argumentus, kad va darbė, jeigu tu ten už save nepastovėsi, tave ten sugniauš, tu nueik pas patį direktorių ir pasakyk, va šitas vyras va, elgiasi taip. O jeigu ir direktorius ir darbuotojai tave gniuždys, tai tada keis kolektyvą. Nes ten stovėdama už savęs ir muždamasi, tai tiesiog suvarys su psichika ir sveikatą. Tai čia kuria kryptim rinkti, žinai, ir mes turėtume save maksimaliai dėti į tą terpę, kurioje mes galim būti savimi ir kurioje mūsų pradas gali skleistis. Na, jeigu tau nepriema moteris tavęs kaip autoriteto, sakym, tu draugauji, bendrauji, ir tu matai, kad tu negali, nėra noro jos globoti, nėra noro nei patart, nei tavo pasaulėžiūra, tavo vizija, tavo patarimai netinka, tai tu ir paleisi tą moterį, nes ten tau sugriaus gyvenimą. Lygiai taip pat, jeigu tu esi moteris ir tu matai, kad tau tas žmogus ne autoritetas ir jam jisai prie jo nesiskleidžia tavo moteriškas pradas. Neišlenda tas moteriškas, tu negali sau leis pabūti silpna, švelni ir taip toliau. Tai tu paleisi tą žmogų, nes jis iš tavęs, nu, jis tau neleis išsiskleisti. Na. O jeigu jau yra šeima, tai tada reikia bendrautis ir kalbėtis. Bet ne taip, kad, žinai, čia tavo pareigos, ne, čia tavo pareigos, čia tas, ne. Bet kalbėtis apie pradus ir prie kokiose, sakykim, veiklose, koks pradas yra sėkmingesnis ir kokiose veiklose jisai labiau skleidžiasi. Tai va čia yra su prigimtim. Lygiai tą patį galima pasakyti apie psichofizinę prigimtį. Jeigu tavo yra prigimtis intelektualioji ir tau reikia, tu išsiskleidi dirbdamas intelektualinį darbą, tai tu ir dirbk. Jeigu tu esi verslininkas, tai tu ir verslauk. Jeigu tu esi vadovas, kšatrės, tai tu ir vadovauk. Jeigu tu turi miksuotą prigimtį, tai reikia žiūrėti, kurios labiau daugiau. Jeigu tau patinka fiziniai paprasti darbai, tai tu ir dirbk. Nesvarbu, kad jie yra ne visą laiką vertinami ir kad kiti pasikėlė ten vaikštą ir iš tolo žiūri. Dirbk savo sferoj ir būsi stiprus tenais. Nes tavo visas potencialas, ką reiškia stiprus, tik savo pozicijoje visas potencialas įsiskleidžia. Nu. Tai va, tai tiek būtų minčių apie pradus ir mes turime gražius pavyzdžius šventraščiuose, jie yra tikrai kosminiai, bet apie juos skaitant, apie tą moterišką pradą, apie vyrišką, galima pabiški į tą pusę judėti ir skleisti tą pradą. Ir su to prado skleidimosi lygų mažės, imunitetas stiprės, visa energetika stiprės, prana kitaip cirkuliuos kūne, ramybės daugiau bus, laimės daugiau bus ir ego bus mažiau. Taip, ir viešpats bus labiau patenkintas. Tai nu, tokie pamąstymai, kad judėkim, gryninkim savo pradus, judėkim link grynojo prado. O ten apie sielas galima bus pakalbėti jau vėliau. Pirma, reikia harmonizuoti kūną ir subtilų kūną, o po to mąstyti apie sielas. Radė, radė.